Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Што чакае Беларусь пасля адмены еўрапейскіх санкцый?
В первую очередь макрофинансовая помощь, когда непосредственно идет вливание в бюджет. Это небольшие суммы, это там сотни миллионов евро, но для Беларуси они очень важны.
Якія стадыён прэзідэнцтва для Лукашэнкі сталі найгоршымі?
Она сложнее со всех точек зрения. И с точки зрения того, что экономическая внутренняя обстановка у нас уже давно сгнила все то, чем мы когда-то гордились.
Чаму у Беларуси так хутка расте коммуналка?
Эта квартира, как бы, там никто не прописан, соответственно, платится 100%. В прошлом году было 1,060 000, в прошлом месяце, вернее, а сейчас 2,289 000.
Гэта да іншую праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
У панядзелак 15 лютага Еўрасаюз канчаткова зняў санкцыі з Беларусем, уведзеныя ў 2011 годзе за выбарчыя парушэнні і рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці. Такім чынам беларускія чыноўнікі зноў змогуць наведваць Еўрапейскі саюз без усялякіх абмежаванняў.
У сваю чаргу беларуская апазіцыя назвала рашэнне еўрапейцам памылковым. На думку Мікалая Статкевіча, цяпер улады змогуць без праблем узяць крэдыт ад МВФ, не праводзячы істотных палітычных рэформ, а кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў Еўрапейскі саюз непаслядоўным і беспрынцыпным.
А вось экс-кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч падтрымлівае адмену санкцый. Па яе словах, цяпер Беларусь мае шанец аднавіць дыялог з Еўрасаюзам.
Пра тое, чаго чакаць звычайным беларусам ад адмены санкцый, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Визовые санкции с белорусских чиновников и экономичные с белорусских компаний сняли. Цікаво, что уводили санкции найперш за порушение выборчего законодавства уладами Беларуси, а сняли небыто за то, что политвязню вызволили. Як так? Евродепутат Андрей Мамыкин супокоивая.
Снятие санкций ничуть не означает, что Беларуси все простили. Нет, не простили, но протянули руку дружбы с надеждой на то, что реформы и вот это улучшение атмосферы и общего фона будет продолжаться в Республике Беларусь.
Кіраўнік делегации Европарламента у Беларуси, депутат от Польши Богдан Здраевский, щиро признается, калі б не экономичные складанности у Беларуси, не было б ніякага поляпшення адносінаў.
Мне адчуванне, што калі б не складана эканамічная сітуацыя ў Беларусі, то з боку Беларусі не было б той зацікаўленасці ў кантактах з Брусэлем, якая ёсць сёння. Беларусі патрэбная дапамога, і яна шукае яе ў Маскве, Пекіне і Брусэлі. Але Брусэль ніколі не пагодзіцца на кампраміс у базавых каштоўнасцях. Мусіць быць выпраўленая сітуацыя з апазіцыяй, незалежнымі СМІ, недзяржаўнымі грамадскімі арганізацыямі. У іншым разе дапамога ад Брусэля не будзе.
Добра, будзем спадзявацца, што пасля зняцця санкцый у нас і рэформы з паляпшэннем атмасферы агульнага фону працягнуцца. А што яшчэ гэты жэст добрай волі нам абяцае? Андрэй Мамыкін упэўнены, ужо ў набліжэйшыя тыдні і месяцы зрушацца з месца палітычныя працэсы, якія былі прыпыненыя ці нават цалкам замарожаныя.
Вот для вас, для простого гражданина Республики Беларусь, чтобы приехать, например, в гости к депутату Мамыкину в Брюссель, вам нужно заплатить ему 60 евро. Это все-таки несправедливо, потому что третьи страны платят стандартную пошлину 35 евро за шенгенскую визу, так называемую. Или, например, если у вас есть родственники или дети, которые хотят учиться в университетах. В Европейской комиссии довольно давно уже подготовлена прекрасная программа обмена студентами.
Больш падрабязна пра магчымыя выгоды ад зняцця санкцый кажа беларускі эксперт Дзяніс Мільянцоў.
Это в первую очередь макрофинансовая помощь, когда непосредственно идет вливание в бюджет. Это небольшие суммы, это там сотни миллионов евро, но для Беларуси они очень важны в условиях кризиса. Это доступ к инвестиционному механизму в рамках политики соседства. Это техническая помощь, которая идет по другим каналам. Это возможности того же Европейского банка реконструкции и развития. Это слово, которое Европейский Союз может замолвить в МВФ.
Коллегу подтримливая Арсений Сивицкий.
Минск может получить доступ к финансовым инструментам Европейского инвестиционного банка. Вот в целом, как бы, сколько мне известно, планируется уже евробонды разместить там.
Беларускія эксперты не вераць, што зняццё санкцый паскорыць падпісанне, да прыкладу, адпаведнай дамовы з ЕС па змяншэнню кошту віз, ці што неўзабаве запрацуе малы памежны рух з Польшай і Літвой. І ўвогуле расчароўваюць. Дождж з еўра на головы беларусаў не пральецца ад прынятага ў Брюсэлі рашэння па санкцыях. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часом керавница европейской дипломатии Федерика Магерини заявила, что у решении Евросоюза снять санкции с Беларуси нема ніякої геополитики.
По словам Магерини, у Беларуси назирается позитивный тренд, який Европейский Союз хоче підтримати. Дипломатка отзначила, что летось беларускі улади зробили важные кроки у бок демократи, а менавіта одновили диалог с Европейским Союзом по правам человека и выпустили политвязня.
Дарэчы, керавництво России так само прокоментовало зняття санкций с Беларуси. По словах пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Европа лишний раз показала, что их санкции не имеют никакого сенсу. 15 лютого минуло ровно 100 дзён с того момента, как Александр Лукашенко пятый раз запар занял посаду керавника Беларуси. Во всем свете принято оценивать первые выники працы керавництва краины менавіта по закончении символичных 100 дзён.
Між іншим, сёлета пачатак президентства Лукашэнкі стаў вельмі насычаным. За тры з невялікім месяцы у Беларусі ў тры разы вырасла камуналка. З'явілася некалькі новых падаткаў і знік шэраг сацыяльных льгот.
Праўда, менавіта ў гэты час Еўрасаюз таксама канчаткова зняў санкцыі з нашай краіны. А падрабязней пра тое, якія 100 дзён прэзідэнцкага тэрміну Александра Лукашэнкі былі найгоршымі ў гісторыі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Першыя 100 дзён прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі здарыліся ў 1994 годзе, пасля інаўгурацыі, якая прайшла літаральна праз 10 дзён пасля нечаканай перамогі на выбарах.
За 3 месяцы там асоба нічога не было зроблена. Усе асноўныя дзеянні пачаліся са следующага года, з 95-го, там как раз пайшла эканамічная праграма стабілізацыі. І к лету как раз там фактически она результаты задала за счет того, что и курс остановился там, который все время рос. Да, то есть это позже было. А то сейчас уже примерно понятно, что есть там кадровый резерв, да, и кто и где там находится, и система выстроена. Дальше ничего этого не было.
Згадывая про первые 100 дзён Лукашенко, Сергей Чалы, який в той час працевал у команде керовника краины. Чалы рассказывает, что самые первые 100 дзён Лукашенко на посаде керовника краины были, видать, простейшими за сегодняшние.
В то время Лукашенко как-то умел выслушивать тех, кто ему советовал правильные вещи, да, и в конечном счете эти решения проходили, даже несмотря на то, что ему психологически там и по своим взглядам было удобнее думать про вшивых блох и про там контроль за ценами. Получается, что с одной стороны сложнее было в 94-м за счет того, что неким взять было. С другой стороны, еще и Лукашенко сам был человеком не нынешним, там, постаревшим языком.
Як змяніўся за першыя 100 дзён Лукашэнкі курс долара, цяпер сачыць цяжка. Статыстыка Нацыянальнага банка даступная толькі пачынаючы з 95-го года. Калі адсачыць прыгоды амерыканскай валюты за ўсе студзённыя адрэзкі пасля кожнай чарговай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі, то атрымаецца наступная карціна. Кампанія 2001 года абярнулася для Александра Лукашэнкі першай элегантнай перамогай. Але за першыя 100 дзён яго другога тэрміна курс долара вырас на 7,4% і пачаў каштаваць 1580 рублёў. Неверагодная для сённяшняга дня лічба. Яшчэ больш неверагодныя рэчы з курсам долара адбываліся пасля элегантных перамог Лукашэнкі ў 6-м і 10-м годах. У 6-м 100 дзён прыпалі на ліпень, і тады курс долара нават знізіўся ў параўнанні з курсам на дзень інаўгурацыі на 0,33%. Абсалютна неверагодная для сённяшняга дня рэч. А пасля выбараў 10-го года інаўгурацыі не было вельмі доўга, больш за месяц. Чацвёртыя 100 дзён прэзідэнцтва Лукашэнкі скончыліся ў пачатку траўня. Афіцыйны курс долара на той дзень складаў 3013 рублёў. Гэта на 0,1% менш, чым курс на дзень інаўгурацыі – 3016 рублёў. Аднак у абменніках валюты амаль не было, а рэальны курс на чорным рынку значна перавышаў афіцыйны. Усе гэтыя гісторыі не параўнаюцца з тым, як праходзіць 100 дзён прэзідэнцтва Лукашэнкі сёлета. Сергей Чалы гаворыць, што ў 2016 годзе сітуацыя, відаць, нават горшая, чым у 1994.
Она сложнее со всех точек зрения. И с точки зрения того, что и экономическая внутренняя обстановка у нас уже, то есть давно сгнило все то, чем мы когда-то гордились. Вот, а модернизация только в основном долгами обременила. И внешняя среда экономическое сложнее.
Вернемся до лічбаў. За 100 дзён, якія прайшлі пасля апошняй інаўгурацыі кіраўніка краіны, курс долара ў Беларусі вырас на 25%. І гэта самы дрэнны вынік для кіраўніка Беларусі за ўсе элегантныя перамогі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А пра тое, чым запомніліся беларусам першыя месяцы новага тэрміну Александра Лукашэнкі, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лічыце, якія галоўныя дасягненні прэзідэнта з пачатку яго новага тэрміну?
Ну, спакойствие, што ў нас хорошая абстановка ў рэспубліцы. Вот. Ну, так, нету таких вот волнений, как на Украине.
Топливо год не поднималось. Это не я имею в виду. Ну, это я утрирую. Спокойно в республике. Нету бандитизма, можно сказать, большого.
Никаких достижений. Вообще, я считаю, что это неправильно, что президент такой большой срок пожизненно. А дальше, наверное, будет его сын Коля. Поэтому я считаю, что это крайне неправильно. И мы живем в авторитарном государстве, где не должно быть. И все это у нас власти, это, короче, обманывают свой народ и ни во что его не ставят.
Я не заметила. Абсолютно. Я живу точно так же, как и жила 100 дней назад.
Нервных потрясений нет, и слава богу. А там жизнь покажет.
Никаких достижений. Вы же видите с посылками указ. Этот с трехмесячным сроком по ввозу товаров для личного пользы. То есть пока ничего положительного не видно.
Что ж такое он сделал? И причем я читаю Советскую Белоруссию. А, он встречался с Путиным в Сочи. О, договорились вместе поднимать экономику.
В принципе, достижений как таковых я не думаю, что есть. Многие хотят жить, как в Европе, да? Вот он делает эти все законы, повышение коммуналки, то есть с ИПшниками вот это вот движение. Единственный минус всего этого, что наши зарплаты, ну, не позволяют нам жить так, как в Европе.
Это были ваши слова.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Выход Британии из Европейского Союза может привести до распада супольности, заявил керавник Европейского Совета Дональд Туск. По словам Туска, теперь надышел вырашальный момент у перамовах с Великобританией относно ее дальнейшего сябровства в Европейском Союзе. И обмеркование этого питания потребует осторожности, передает BBC. Ранее британский премьер-министр Дэвид Кэмерон запотребовал от Брюсселя пойти на суступки. Сирот иншего, Лондон плануя отменить выплату допомог працовным мигрантам из инших краев Европейского Союза. Великобритания так само не зацікавлена у больш глубокой политической интеграции с іншими краинами Европейского Союза. Чакается, что на саммите Европейского Союза 18 и 19 лютого европейские лидеры ухвалят пакет компромиссов с Британией. Референдум же, как меркуют аналитики, будет призначен на 23 червня, пишет BBC. Аўстрыя чакае паступовага змяншэння плыні мігрантаў. Гэта стане магчымым дзякуючы абмежаванням на руху мігрантам, які ўводзяць краіны на так званым балканскім маршруце. Ва ўрадзе Аўстрыі лічаць, што гэтыя абмежаванні павінны выклікаць своеасаблівы эфект даміно, піша Рэйтарс. Па словах міністра ўнутраных справ Аўстрыі Йоханн Мільк Ляйнтнер, важна, каб кожная краіна паступова абмяжоўвала прыток мігрантаў на сваёй мяжы і каб усе краіны разам праводзілі ў гэтай галіне агульную палітыку. У сваю чаргу міністр замежных справ Аўстрыі Себастьян Курц адзначыў, што Македонія гатова цалкам спыніць рух мігрантаў праз свае паўднёвыя межы. Палітык дадаў, што Аўстрыя неўзабаве зробіць тое ж самае. Таксісты Капенгагена пратэстуюць супраць сервісу таксі Uber. У панядзелак яны перакрылі рух у цэнтры горада, не збіраюцца спыняцца на адной акцыі. Пра гэта паведамляе выданне The Local. Таксісты лічаць, што амерыканскі сервіс Uber стварае недобрасумленную канкурэнцыю на рынку горада. Арганізатары пратэсту кажуць, што хочуць усталяванне роўных правілаў працы для ўсіх службаў таксі. Пратэстоўцы заяўляюць, цытую, калі яны могуць ездзіць без ліцэнзіі і выплаты падаткаў, то няхай нам таксама дазволіць не адлічваць дзяржаве грошы за нашу працу, няхай кіроўцы грузавікоў і іншага пасажырскага транспарту ў такім выпадку таксама спыняць плаціць падаткі. Канец цытаты. Акцыю пратэсту супраць Uber працягваюць і таксісты Парыжа. Незадаволенасць таксіста выклікае тое, што сервіс карыстаецца паслугамі кіроўцаў без ліцэнзіі. За кошт гэтага Uber прапаноўвае больш нізкія тарыфы. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Ольга Мицкевич. 12 лютого на Кубе отбылася першая за апошнюю тысячу годов сустрэча кіраўніка католического костела Папы Франциска и патриарха Российской Православной Церкви Кирилла.
Эта сустрэча выклікала неоднозначную реакцию у свете. Справа тем, что Папа Франциск, який подписал совместную декларацию с российским патриархом, фактично признав его кіраўніком усіх православных. Однако многие православные автоки фалю, тем лику и греческая, украинская не признают вершинство РПЦ.
А днями вокруг керавництва католического костела узникла еще одна неоднозначная история. Правда, оговорка идет уже не про дейного папу, а про его попередника. Подробязности у нашем Еврофокусе.
Папа Ян Павел II, 32 годы, имел близкие стосунки с польским философом Ганной Терезой Тимянецкой, якая, как меркуется, одночи заявила про свою любовь до его, коли он был еще кардиналом. Про это свечат листы их переписки, что трапили у руки журналистам BBC. У этих листах нема никаких свечений у того, что был папа порушил зарок без шлюбности, але проливая светло на их глубокие отношения. У 2008 годе частку листов уже женщина продала. Меркуется, что за семизначную сумму национальной библиотеке Польши. Частка была знойдена после ее смерти. Сябровство знакомитого святара и женщины-философа началось у 1973 годе, когда папа займал посаду краковского арцибискупа и кликали его Каролем Вайтылом. Первый намек на близкие отношения был у листе, одосланным из Рима, где в осень 1974 года кардинал Вайтыла провел больше за месяц на нараде католических бискупов. Ян узял с собой несколько листов Ганны Терезы, каб отказать на их без выкористання пошты. Тады Вайтыла писал:
«Гэтые листы были для меня вельми значными и глубоко особистыми, не глядячи на то, что яны написаны философской мовой. Есть речи, про якія занадто тяжко писать».
Калі папа был обраны пантыфиком, ён написал Ганне Терезе Тымянецкой, что жадая протягнуть относины. Ён сказал, что не хочет, каб спынился обмен идеями, якія были вельми творчими и пленными. Материал BBC выкликал великую цікавасть в Европе. Польская газета «Выборша» с этой нагоды цитует слова кардинала Станислава Дзівіша, який не верить у порушение зароку бесшлюбности былым папам.
«Те, кто был побач с Яном Павлом II, ведают, что у его житті не знойдется место для злых учинков. И он был вольным и ясным, не имел комплексов, тому что был чистым, поважаючи кожного человека у любой ситуации своего життя. И это один и реальный ключ, каб прочитать все его узорное и святое життё».
The Guardian называет былого папу одной из самых важных особ 20-го стагодия, у приватности за его позицию у дочинения до коммунизма. Выдание приводит его разваги про важность святарского целебату. Былый понтифик назвал его выявлением воли церкви, что церква, как супружница Иисуса Христа, хоже быть каханой святаром у агульной и выключной манеры, у якой Иисус Христос любил яе. А кроме этого, Ватикан заявил, что им было ведомо про сябровство Яна Павла II с Тымянецкой. Напередодні прогляду гэтага матэрыялу анонімны чыноўнік у Ватыкане паведаміў, што чакае больш дыму, чым агню, піша Guardian. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А тем часом у костёля все частей гучать заклики отменить целебат. Летось у США Ассоциация католических святаров пропоновала Ватикану скасовать зарок без шлюбности. Американцы кажут, что за забороны уступать у шлюб у штатах не хапая святаров.
А у Италии былый католический пастор прошел аж на 900 километров, каб передать папу римскому Франциску лист просьбой отменить целебат. 64-годовый мужчина заявил, что он сустрел свою жонку 20 годов тому и затекавлено с отменением за року. Его особистая.
А мы вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Сёлета коммунальные послуги у Беларуси подорожали амаль на полову. По словам министра ЖКГ Александра Терехова, беларусы уже теперь оплачивают амаль 100% коммуналки.
И это при том, что еще недавно чиновники казали, что переход на полную оплату отбудется только раз 2 года. А покой держава еще финансует отопление у домах. Беларусы платят за эту послугу только около 15% от ее реального кошту.
А подробязней про то, чему в Украине так выросли кошты на коммуналку, доведаемся с нашего репортажа.
Беларусы отрымливают жировки и издивляются личбом. Соцсетки обураются. У меня 2 миллиона 900 тысяч. Моя квартплата за год выросла в 3 раза. Мацней за ўсіх адчуюць на сабе павышэнне тарыфаў жыхары кватэр, дзе ніхто не зарэгістраваны. Мінчук Эдуард жыве ў такой трохпакаёвай кватэры адзін. Яму давядзецца заплаціць на 1 200 000 болей, чым мінулы месяцы.
Эта кватэра, как бы, там ніхто не прапісан, соответственно, плаціцца 100%. В прошлом году было 1 060 000, в прошлом месяце, вернее, а сейчас 2 389 000.
Як патлумачылі ў разлікова-даведачным цэнтры, жыхары кватэр, дзе ніхто не зарэгістраваны, аплачваюць па эканамічна абгрунтаваных тарыфах. Напрыклад, за ацяпленне Эдуард заплаціць 800 000, а калі б у кватэры нехта быў зарэгістраваны, выходзіла б толькі 133 000 рублёў. Тэхнічнае абслугоўванне ўдвая даражэйшае – 943 рублі супраць 2 100. Калі параўнаць жыроўкі Эдуарда за снежань і за студзень, можна заўважыць, што найбольшая розніца за ацяпленне адразу на 1 000 000 рублёў. Гэта за кошт павышэння тарыфаў і з-за большай колькасці гігакалорый. Але нават калі пералічыць спажыты ў снежні аб'ём па новым тарыфе, розніца застаецца ўнушальнай – амаль 900 000. На другім месцы падагрэў вады, потым капрамонт. У дадатак новыя паслугі, якіх раней у жыроўках не было – тэхнічнае абслугоўванне, электраэнергія ліфта, асвятленне пад'езда. За ваду Эдуард давно плаціць па эканамічна абгрунтаваным тарыфе – 9 000 за кубаметр, бо не мае лічыльніка. Нагадаем, раней кубаметр вады ў Мінску па ільготным тарыфе каштаваў 2 500, з наступнага месяца амаль 9 000. Гаспадар прызнаецца, што цяпер аплата квітанцыі складзе палову яго заробку. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А днямі ў інтэрнэце з'явілася жыроўка старшыні Савету Рэспублікі Міхаіла Мясніковіча. На сваёй старонцы ў Фейсбук апублікаваў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Па словах апазіцыянера, жыроўку Мясніковіча яму перадалі знаёмыя, якія пабаяліся апублікаваць яе самастойна. З дакумента вынікае, што за ваду і каналізацыю чыноўнік плаціць усяго 1 долар.
Справа ў тым, што старшыня Савету Рэспублікі жыве ў прыватным катэджы ў Драздах, і 80% камунальных плацяжоў яму кампенсуе дзяржава.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская каманда па спартыўнай акрабатыцы заваявала 2 залатыя медалі на першым этапе Кубка свету ў бельгійскім Пурсе. Жаночы дуэт у складзе Маргарыты Барташэвіч і Вікторыі Міхновіч заняў першае месца. Другое месца заваявалі прадстаўніцы Бельгіі Лаура Філіпа і Наташа Ван Эс. Трэцюю прыступку п'едэстала занялі амерыканкі Марын Мірот і Джэсіка Рэнтэрыя. Яшчэ адну залатую ўзнагароду беларускі занялі ў групавых практыкаваннях. Кацярына Барысевіч, Вераніка Набокіна і Карына Сандовіч па выніках выступу ў фінале набралі 27,95 бала і апярэдзілі каманды з Вялікабрытаніі і ЗША, якія занялі адпаведна другое-трэцяе месцы. У спаборніцтвах сярод мужчын беларусы Яўген Новікаў і Ілля Рыбінскі заваявалі бронзавыя медалі. Пераможцамі ў гэтай катэгорыі сталі бельгійцы, а першая – расійскі дуэт. Другі этап Кубка свету на паспартыўнай акрабатыцы пройдзе 4-6 сакавіка ў партугальскім горадзе Мая. Федэральны суд Сан-Паулу выдаў ордэр на замарозку актываў вядомага футбаліста Неймара. Гэта робіцца для таго, каб футбаліст не прадаў маёмасць, пакуль справа будзе ўрэгуляваная. Агульны кошт замарожаных актываў складае каля 50 мільёнаў долараў. Пад замарозку трапілі яхта, асабісты самалёт і нерухомасць спартоўца. Футбаліста нацыянальнай зборнай Бразіліі да іспанскай Барселоны вінавацяць у недаплаце падаткаў з 2011 па 2013 год. Пры гэтым фігуруе сума ў 16 мільёнаў долараў. У гэтыя гады Неймар гуляў за бразільскі клуб «Сантас». Футбаліст адмаўляе ўсе абвінавачанні. Ён падаў апеляцыю ў федэральны суд Сан-Паулу, але яна была адхіленая. У 2016 годзе кожная трэцяя допінг-проба ў беларускім спорце будзе ўзятая ў лёгкай атлетыцы. Пра гэта журналістам распавёў дырэктар нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва Дзяніс Мужухін. Спецыяліст паведаміў, што цалкам пазбегнуць дыскваліфікацыі пакуль не ўдаецца, але мы поўныя рашучасці выкараніць ужыванне забароненых прэпаратаў, каб моладзь была настроеная толькі на сумленную барацьбу і перамогу. Усе разумеюць, што перад летнімі гульнямі кантроль будзе толькі ўзмацняцца. Перадае та словы Мужухіна. Дарэчы, у 2014 годзе 8 беларускіх лёгкаатлетаў былі дыскваліфікаваныя за ўжыванне забароненых прэпаратаў. Летась такіх лёгкаатлетаў было 7, а ўвогуле на ўжыванні допінгу трапіліся 19 беларускіх спартоўцаў.
У Мінску стартував 18-й городський етап юнацького хокейного турніру «Золотая шайба». За збірною центрального району Мінську виступає Миколай Лукашенко. Молодший син керівника Білорусі, як і батька, гуляє під номером 1. Команда, за якою він гуляє, називається «Грифони». Як передає телеканал СТВ, у гульні поміж зборними центрального і совєтського району столиці Коля забив некілька шайбов у браму суперників. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час на музычныя навіны. У Лос-Анджэлесе прайшла цырымонія ўручэння музычнай прэміі Грэмі, а фільм пра Эмі Уайнхаус атрымаў прэстыжную ўзнагароду на фестывалі ў Вялікабрытаніі.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоні Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. У Лос-Анджелесе прайшла 58-я цырымонія ўручэння музычнай прэміі Грэмі. Сёлета ўпершыню ў гісторыі на гэтую прэмію прэтэндаваў беларус Антон Мацулевіч. Песня «Trap Queen» на яго музыку ў выкананні спевака Fatty Web прэтэндавала на званне лепшай рэп-песні года. Перамога, аднак, дасталася амерыканскаму рэперу Кендрыку Ламару з песняй «All Right». Песня была адзначаная ў 2 намінацыях: лепшая рэп-песня і лепшае рэп-выкананне. Таксама Ламар атрымаў узнагароду за лепшы рэп-альбом года «To Pimp a Butterfly». Агулам Ламар быў адзначаны 5 статуэткамі Грэмі. Песняй года была названая «Thinking Out Loud» Эда Ширана. Найлепшым рок-альбомам стаў дыск «Drones» брытанскага гурта «Muse», а найлепшай рок-песняй «Do Not Wanna Fight» амерыканскага рок-гурта «Alabama Snakes». Рокеры Arcade Fire подзяліліся падрабязнасцямі сваёй недаўняй трыб'ют-акцыі, прысвечанай сябру і калегу Дэвіду Боуі. Музыкі змантавалі міні-фільм з кадраў параду ў гонар Боуі, праведзенага 16 студзеня ў Новым Арлеане. У акцыі ўзялі ўдзел мясцовыя Preservation Hall Jazz Band і тысячы фанатаў Arcade Fire ды Боуі. Яскравая працэсія ішла па горадзе, спяваючы хіты памерлага рокера і ствараючы праблемы для транспарта. Дэвід Боуі і Arcade Fire неаднаразова і ахвотна супрацоўнічалі над рознымі праектамі. Музыкі пазнаёміліся ў 2005 годзе, калі Боуі далучыўся да Віна Батлера і кампаніі на канцэрце Fashion Rocks. Легендарны выканаўца браў жывы ўдзел у жыцці гурта і нават запісаў вакал для тытульнай песні альбома Reflector. Адзначу, нядаўна Arcade Fire анансавалі першыя канцэртныя даты 2016 года. Гэтым летам гурт можна будзе ўбачыць на іспанскім Більбау і партугальскім Нослайф фестывалях. Фільм «Эмі» пра вакалістку Эмі Уайнхаус адзначаны прэстыжнай брытанскай прэміяй у вобласці кінематографа British Academy Film Awards. Фільм рэжысёра Азіфа Кападзі, які раскрывае паднаготную жыцця феноменальнай і неадназначнай спявачкі, прызнаны лепшай стужкай года ў жанры дакументалістыкі. Тым не менш, у катэгорыі «Лепшы брытанскі фільм» Эмі саступіла першынства драме Джона Кроулі «Бруклін». Галоўным трыумфатарам прэміі стаў прыгодніцкі трылер «Выжылы» Алехандра Іньярыту. Стужка была прызнаная лепшым фільмам года і атрымала ўзнагароду за лепшую рэжысуру і кінематаграфію. Акрамя таго, «Выжылы» быў адзначаны за лепшыя гукавыя эфекты і забяспечыў званне лепшага акцёра Леонардо Ди Капріо. Не засталіся без прызаў вар'яцкі «Макс. Дарога лютасці», яго ўлоў, прэміі за лепшыя візуальныя эфекты, лепшыя касцюмы і лепшы грым. Ну і лепшы монтаж, вядома ж. Узнагарода за лепшы саундтрэк для фільма дасталася Эньо Марыконі. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
7 сакавіка украінскі гурт «Воплі Відаплясава» выступіць у беларускай сталіцы. А 12 сакавіка гурты «Брутта» і «Дзецюкі» адыграюць сумесны канцэрт у Беластоку. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Шостага сакавіка у Мінску на сцэне цэнтральнага дома афіцэраў праект «Джазавы мост» спалучыць на адной сцэне лідараў джаза Беларусі гурт «Apple T» з лаўрэатам брытанскай прэміі BBC Jazz Awards лондонцам Кліўлендам Ёткінсам. Сярод ягоных партнёраў па сцэне Боб Дзілан, Стыві Вандер, Джо Кокер, Робі Уильямс, лондонскі каралеўскі філармонічны аркестр, Біг Бэнд BBC ды іншыя выканаўцы. Не прапусціце гэты выступ.
хвилює серця рюх. Сумний, як і розсон.
Легендарные украинские рокеры гурт «Вопли Віда Плясова» рыхтуются отзначить свой 30-й день народинов грандиозным концертом 7 соковика у клубе Prime Hall. На им ВВшники пораспевают песни из усіх альбомов и життевых периодов, у яких было немало. А кроме гитов, музыки подарят глядачам свежие треки, могутный звук, архивный и эксклюзивный видеошерах. Настава соковика у Лядовым палаце у польским Белостоку отбудется суместный концерт Брута и Дютики. До речи, коли вы купляете квиток на бастур, те просто на сам концерт, визы бесплатные.
Вечер вчерашний из памяти нашей плавно стирается.
«Масло и видовищев» – так называется новая программа гурта «Ногу свело», якую яны адыграюць у Мінску 1-го красавіка у клубе «Рэпаблік». Зараз на хвалі поспеху «Ногу свело» вязуць у Мінск новую программу, где вас чакаюць апошнія композиции и, вядома ж, песні, якія ўжо сталі безумоўнымі хітамі.
На гэтым программа «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Дыворга Міцкевіч, пачуемся.